aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Cercescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei! Senatul american reafirmă sprijinul Statelor Unite pentru Moldova.
Nu am avut precedente anterior când rezoluții privind exclusiv Republica Moldova ar fi adoptate în discuții prelungite și procedurale în ambele camere ale Congresului, Senat și Camera Reprezentanților.
Ce poate face Uniunea Europeană? La ce se așteaptă moldovenii? Este tema dicționarului european. Și soarta Partidului Comunist din Ucraina. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Instanța Supremă din Moldova n-a găsit nimic ilegal în concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Într-o decizie datată 24 iulie, Curtea Supremă de Justiție a spus că recursul depus anul trecut împotriva tranzacției de sindicatele din Moldova este inadmisibil, adică neîntemeiat. Sindicaliștii se plânseseră că guvernul și-ar fi depășit atribuțiile prin concesionarea pe 49 de ani a singurului aeroport internațional al țării către compania rusească Avia Invest. Concesionarea parafată în urmă cu peste un an n-a fost criticată doar de sindicate. Alții s-au plâns atât de presupusele ei riscuri de securitate, cât și de dezavantajele economice provocate statului moldovean. După ce a oprit importurile de fructe și legume din Moldova, Rusia a avertizat astăzi exportatorii moldoveni să nu încerce să ocolească embargoul prin Ucraina. Potrivit agenției ruse ITAR-TASS, avertismentul a fost făcut de șeful Rosselhodnadzor, Sergei Dankvert. Acesta a spus că dacă moldovenii încearcă să ajungă pe piața rusă cu fructe și legume reexportându-le prin Ucraina, atunci Moscova va introduce embargoul la fructe și legume și Ucrainei. Moscova a interzis importul de fructe și legume din Moldova la 18 iulie, spunând că a descoperit multe loturi de proastă calitate și că unele mărfuri nici măcar nu proveneau din Republica Moldova, ci din țările Uniunii Europene. Comuniștii moldoveni și-au exprimat solidaritatea cu colegilor din Ucraina după ce fracțiunea parlamentară comunistă din Rada de la Kiev a fost desființată la 22 iulie cu votul majorității. Într-un comunicat de presă pe CRM spune astăzi că asemenea practici totalitare contravin Cartei Europei și tuturor standardelor internaționale. Partidele puterii de la Kiev au desființat fracțiunea comunistă în baza unei legi noi care permite asemenea decizii dacă fracțiunea respectivă pierde deputați față de începutul sesiunii legislative. Și Ministerul Apărării din Statele Unite susține că este iminent transferul de lansatoare de rachete multiple de mare calibru din Rusia spre rebelii din estul Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, colonelul Stephen Warren, a spus: avem indicii că rușii intenționează să livreze sisteme de rachete mai grele și mai sofisticate în viitorul foarte apropiat. Potrivit relatării Reuters, Warren a mai spus că armamentul a fost observat deplasându-se spre granița ruso-ucraineană.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org sau pe Facebook. Senatul Statelor Unite a adoptat o rezoluție privind strângerea legăturilor cu Republica Moldova și sprijinirea integrității ei teritoriale. În text se vorbește despre relațiile complicate ale Moldovei cu Rusia, inclusiv despre ultimul embargo impus imediat după semnarea acordului de asociere. Liliana Barbaroș a stat de vorbă cu Igor Munteanu, ambasadorul Republicii Moldova la Washington.
Constatăm cu acest prilej că lumea se schimbă și se schimbă și doza de atenție de care cele două camere ale Congresului American o atribuie regiunii noastre, a regiunii din care Republica Moldova face parte, Europa de Est. Nu am avut precedente anterior când rezoluții privind exclusiv Republica Moldova ar fi adoptate în discuții prelungite și procedurale în ambele camere ale Congresului, Senat și Camera Reprezentanților. Și evident că ne așteptăm ca săptămâna viitoare să fie adoptată cealaltă rezoluție pe cameră, care în linii generale continuă firul important pe care îl întrezărim în această rezoluție. Sprijinul ferm, necondiționat pentru dezvoltarea democratică și europeană a Republicii Moldova, pentru transformările interne, pentru integritatea și inviolabilitatea frontierilor sale și pentru ceea ce noi considerăm corect și just pentru cetățenii țării noastre. Puterea și capacitatea de a lua decizii suverane, fără amestecul unor țări, unor părți terțe și fără a accepta controlul sau impunerea injustă a unor decizii din afara hotarelor asupra populației din Republica Moldova.
Dacă mă uit pe textul rezoluției, e vorba despre sporirea cooperării moldo-americane în domeniul informațiilor, sprijin american mărit pentru societatea civilă, pentru mass media independentă, schimburi culturale, cetățenești mai frecvente. La modul practic, ce acțiune ar trebui să urmeze unei rezoluții care prevede așa ceva?
Valoarea practică a acestei rezoluții este că corpul politic establishmentul american stabilește direcțiile. Partea practică sau recuzitoriu de lucruri care se vor întâmpla ține de imaginația Republicii Moldova și de disponibilitatea agențiilor, departamentelor de profil ale administrației statelor unite de a identifica aceste nișe de cooperare. Știți foarte bine că până la această rezoluție, mai multe departamente au vizitat Chișinău și chiar anumite orașe din Republica Moldova pentru a-și oferi asistența și pe domeniul energiei și pe domeniul exporturilor. Apropo, trebuie să menționez că în săptămâna care urmează, ministrul agriculturii, domnul Bumacov, va însoți un grup numeros de companii din domeniul vinivitic pentru un program foarte complex de angajare a distribuitorilor de vinuri din Statele Unite, cu degustări de vinuri, cu prezentări, cu semnarea unui acord de cooperare în domeniul vinurilor. Asta vorbește despre spațiul existent de cooperare pe care îl putem extinde și spre lucruri și mai ambițioase dacă avem dorința și dacă păstrăm coerența față de reformele interne, față de menținerea coaliției ca entitate conștientă de obiectivul integrării plenare a Republicii Moldova în toate instituțiile politice ale Occidentului și prin conștientizarea populației că nu mai putem să pendulăm între est și vest. Trebuie să fim coerenți în vectorul pe care ne l-am asumat.
A fost Igor Munteanu, ambasadorul Republicii Moldova la Washington, intervievat de Liliana Barbaroșe și interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Statele Unite vor să sprijine, cum ați auzit, Moldova. Uniunea Europeană vrea și ea să ajute toate țările care au semnat acordul de asociere și care acum se confruntă, între altele, cu sancțiunile Moscovei. Ce poate face Uniunea Europeană și la ce speră moldovenii? Acesta este subiectul Dicționarului European.
Dicționar european.
Ridicarea cotelor și obstacolelor vamale pentru exporturile moldovenești nu înseamnă că cineva la Bruxelles va impune țărilor membre să cumpere din Moldova o anumită cantitate din fiecare produs. Dacă, într-adevăr, Uniunea Europeană poate impune celor 28 de țări membre să respecte anumite măsuri negative, cum sunt sancțiunile de pildă, nimeni nu poate impune cote de importuri. Cu sancțiunile e mult mai simplu. Uniunea Europeană aplică acum sancțiuni Rusiei pentru rolul său în destabilizarea Ucrainei și după ce unor persoane li s-a interzis accesul pe teritoriul Uniunii Europene și s-au blocat unele conturi în bancă, se vorbește acum de limitarea accesului la piețele financiare europene sau la tehnologie militară ori din domeniul energetic. Toate țările membre sunt obligate să respecte decizia luată la Bruxelles de a pedepsi Rusia. În schimb, țările nu pot fi obligate să cumpere din Moldova pentru a ajuta Chișinăul. E drept, odată cu intrarea în vigoare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, Moldova va putea exporta nestingherit pe piața europeană, iar întreaga producție și canalele de distribuire vor putea fi reorientate spre Occident în loc de Rusia. Până atunci, trebuie rezolvată problema stocării fructelor și legumelor refuzate de Rusia. La Bruxelles, Chișinăul are mari aliați în comisie, unde comisarul pentru agricultură Dacian Cioloș, de pildă, s-a activat în permanență în favoarea Moldovei. Acesta caută și acum modalități pentru a facilita accesul pe piața europeană a unor mari cantități de mere, prune și struguri din Moldova, folosind oportunitățile existente. Moldova nu poate stoca, de pildă, decât 10% din producția sa de mere. Comisia Europeană caută să obțină ca restul merelor să intre deja în Uniunea Europeană prin intermediul României, pentru a putea fi stocate și prelucrate în așteptarea intrării în vigoare a acordului de asociere. E important însă ca Republica Moldova să facă eforturi pentru a-și diversifica piețele de desfacere. Comisia caută să ofere posibilitatea ca acordul de liber schimb să înceapă să fie aplicat înainte de data prevăzută, pentru a oferi moldovenilor un acces mai rapid pe piețele europene. Dar e vorba doar de posibilități. Găsirea clienților îi revine Moldovei. Clienții nu vor fi îndrumați spre Chișinău de către Comisia de la Bruxelles, ci Chișinăul trebuie să-i găsească. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Imediat după anunțarea embargoului rus, autoritățile de la Chișinău au spus că sprijinul Uniunii Europene în aceste condiții devine vital și că se așteaptă la o punere grabnică în aplicarea regimului de liber schimb cu Uniunea Europeană, chiar din 1 august, așa cum prognoza optimist un lider de coaliție, și la dublarea sau chiar anularea cotelor de export în Uniunea Europeană, la mere, struguri și roșii, pentru care piața rusă era până acum prioritară. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, ne-a spus recent într-un interviu că niciuna din aceste solicitări nu poate fi satisfăcută în deplină măsură, întrucât regimul de liber schimb trebuie mai întâi să fie ratificat în Parlamentul European, iar anularea cotelor, care altminteri deja au fost odată dublate, nu va rezolva problema standardelor de calitate, cărora trebuie să le corespundă fructele și legumele pentru a putea fi lăsate să intre pe piața europeană. Prin urmare, prognoza ambasadorul, piața s-ar putea deschide din 1 septembrie, iar dacă exporturile vor depăși cotele, se vor achita taxe simbolice, așa zise, de intrare pe piața Uniunii Europene. L-am întrebat pe un demnitar de la Ministerul Agriculturii de ce așteptările formulate la Chișinău par a fi mai ridicate decât ceea ce poate oferi în realitate Uniunea Europeană.
Exact de aceeași părere suntem, fiindcă cotele stabilesc anual și pentru 2014 avem cota de 40.000 de tone de mere. Noi începem recoltarea în septembrie, continuăm în octombrie, adică ne rămân pentru a valorifica aceste cote 4 luni. De Doamne, să reușim noi să ne apropiem măcar de jumătate.
Spune viceministrul agriculturii Gheorghe Gaberi. De ce a solicitat Moldova dublarea cotelor dacă există îndoieli că vor fi valorificate și cele existente? Gheorghe Gaberi spune că pentru a permite un export mai mare de materie primă pentru procesare. România bună oară, spune viceministrul, ar exista o cerere sporită în acest sens, de care producătorii moldoveni de fructe de masă ar putea să profite în condiții de criză.
Mere pentru materie primă la fabricile de producere a sucurilor concentrate. Desigur că am putea să expediem cantități mult mai mari. Asta era problema, fiindcă materiile prime nu erau în acord prevăzute. Se întreprind multe măsuri și din partea României, ca țară membra Uniunii Europene, chiar joi va fi la Ministerul Agriculturii la București convocat o reuniuni cu participarea reprezentanților la toate rețelele comerciale pentru a negocia deja contracte reale de livrare a fructelor noastre.
Ne-a mai spus Gheorghe Gaberi. În condițiile unei insuficiențe locale de capacități frigorifice de păstrare, Moldova ar putea profita de cele existente în exces în România, de exemplu, până ce piața europeană își va deschide porțile, mai ales că autoritățile române s-au și declarat disponibile să ofere acest suport producătorilor moldoveni. Și în această privință, plafoanele la export s-ar putea să fie o piedică. Viceministrul Agriculturii spune că suportul cel mai important pe care îl așteaptă totuși Moldova de la Uniunea Europeană este asistarea în procesul de modernizare a complexului pomilegumicol, astfel încât ca acesta să devină capabil să ofere produse corespunzătoare pieței europene.
Loreat în aspectul ăsta, Uniunea Europeană ne va sprijini atât financiar cât și în aspect de logistică și în aspect de pregătire profesională. Chiar astăzi am prezentat ambasadei Germaniei și au scris. Deci noi vom da semnale pentru toți oamenii de afaceri germani care lucrează în domeniul respectiv, că aveți nevoie de ambalaj, că aveți nevoie de linii de sortare, ca să vină și în comun cu dumneavoastră să investească și să creăm anume verigile astea, mai ales de prelucrare post-recoltare.
Autoritățile mai mizează, așa cum ne-a spus viceministrul Gaberi, pe suportul european pentru identificarea unor fonduri prin care să le poată recompensa producătorilor o parte din pierderi, care, așa cum nu există nicio îndoială, vor exista în pofida oricăror eforturi. Din Chișinău, Liliana Barberoșie, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marți, președintele ucrainean Petro Poroșenko a semnat amendamentul care legitimează retroactiv decizia speakerului Parlamentului de a dizolva fracțiunea comunistă după ce aceasta pierduse cam 2/3 din deputați. Comuniștii sunt acuzați că prin politica lor promoscovită sprijină indirect și mișcarea separatistă din estul Ucrainei. Iar ieri, un tribunal din Kiev a început să analizeze cererea de interzicere a Partidului Comunist. Aceste evenimente au provocat și interviul realizat de Ala Ceapai cu Artion Filipenko, director la Institutul Național de Studii Strategice din Odessa.
Sunt câțiva factori. Primul este că o parte dintre comuniști, inclusiv anumite structuri ale Partidului Comunist, au susținut separatiștii din estul Ucrainei. Al doilea factor este cel electoral. Coaliția de guvernare din Rada Supremă practic s-a dizolvat, deci a fost pornit mecanismul alegerilor parlamentare anticipate. Partidul Comunist din Ucraina totuși are un anumit segment de electorat, inclusiv în regiunile din sud și din est. Respectiv, ieșirea Partidului Comunist din lupta politică permite în mare parte diminuarea forțelor anti-ucrainene, antistatale. Un al treilea factor este cel simbolic. Ucraina tinde acum spre renaștere, tinde să-și construiască o nouă societate, iar Partidul Comunist în multe simbolizează trecutul și cel mai probabil în noua Ucraina nu va mai exista loc pentru așa o relicvă a trecutului cum este Partidul Comunist.
Уже место для таких реликвий прошлого, как Коммунистическая партия, не будет.
Ну насколько популярна вот,
dar câtă popularitate are în prezent Partidul Comunist din Ucraina
в Украине?
Сейчас её популярность всё-таки не настолько высока, как
în prezent popularitatea partidului nu e la fel de mare ca în anii trecuți. Acest lucru este determinat de mai mulți factori, inclusiv de faptul că multe lozinci ale Partidului Comunist, inclusiv problematica limbii ruse, au fost preluate de partidul care are relații mai strânse cu Rusia, și anume de Partidul Regiunilor, aflat la guvernare până în februarie. Pe deasupra, electoratul comuniștilor fizic se împuținează în mod inevitabil, întrucât în mare parte este compus din oameni nostalgici pentru trecutul sovietic. Cu toate acestea, Partidul Comunist a reușit să acceadă în Parlament și să joace un anumit rol în procesele politice până în ultimul moment.
În opinia dumneavoastră, cât de comparabili sunt comuniștii ucraineni cu cei din Republica Moldova?
Из Молдовы.
Я все-таки такие параллели бы не проводил бы.
Nu aș face asemenea paralele. În primul rând pentru că PCRM s-a manifestat în perioada guvernării ca un partid statalist, ca un partid care promova interesele statului. E absolut limpede că în mare parte acel sistem care a fost construit în Moldova nu se deosebea esențial de sistemele din alte state post-sovietice. Aceeași corupție, aceeași dominație oligarhică, aceeași politică antidemocratică. Cu toate acestea, PCRM a reușit să facă pentru Moldova și pași pozitivi. Anume, pe timpul guvernării comuniste, Moldova a obținut ieșire la Dunăre. A fost construit portul din Giurgiulești. Mulți uită că însuși PCRM a inițiat procesul de eurointegrare. Altceva este că PCRM a demonstrat inconsecvență. Judecând după disensiunile și procesele ce au loc acum în interiorul PCRM, este evident că partidul deja se află într-o criză profundă. Cât privește Partidul Comunist în Ucraina, de la bun început acesta era axat în primul rând pe reconstruirea Uniunii Sovietice, chiar și dacă într-o formă nouă, pe o Uniune a popoarelor slave, iar ulterior a susținut aderarea la Uniunea Vamală. În același timp promova foarte activ o retorică anti-europeană, anti-NATO, anti-americană. Prin urmare, consider că paralelele dintre Partidul Comuniștilor din Moldova și cel comunist din Ucraina nu și-au locul.
Dar cum au reușit ucrainenii ceea ce nu ar fi reușit poate până la Maidan? Mă refer la marginalizarea Partidului Comunist și de ce s-au poticnit declarații anticomuniști din Republica Moldova care au încercat în repetate rânduri să interzică simbolurile comuniste și chiar în lozincele electorale promiteau o Moldovă fără comuniști.
To Moldova bez comunista v...
PCRM și așa își pierde membrii și susținătorii. În al doilea rând, pentru prezentarea în Ministerul Justiției, organele de forță ucrainene aveau suficient material despre participarea reprezentanților comuniști în acțiuni separatiste. Din câte cunosc, nimic asemănător nu se urmărește la PCRM. Ei totuși nu promovează acțiuni antistatale pronunțate.
Artion Filipenko, director la Institutul Național de Studii Strategice din Odessa, intervievat de Ala Ceapai. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ce evenimente au marcat săptămâna politică, cum le văd analiștii? Tamara Grejdan a stat de vorbă cu Valeriu Vasilică, director la agenția IPN, și cu editorialistul Victor Ciobanu de la Național.
Directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, remarcă că legislativul și-a încheiat sesiunea fără a adopta în lectură finală o serie de legi care au așteptat luni de zile să intre pe agenda deputaților, printre proiecte fiind cel ce se referă la cota de reprezentare a femeilor în politică, la transparența proprietății mass media și la finanțarea partidelor și a campaniilor electorale. Valeriu Vasilică spune că felul în care a acționat legislativul lasă loc pentru mai multe întrebări, inclusiv de ce s-a ajuns să se voteze proiecte în regim de urgență și de ce nu a fost consens în interiorul majorității, întrucât în ultimă instanță guvernul și-a asumat răspunderea pentru un set de legi.
Până la urmă, această responsabilitate a guvernului, care și partea bună, se rezolvă niște probleme, și partea mai proastă, care mă tem eu că denotă o anumită neclaritate pe eșichierul politic al Republicii Moldova, inclusiv în coaliția de guvernământ înainte de alegeri. Până la urmă, legile pe care le-a solicitat societatea civilă, și unul nu a fost votate în lectură finală, mă spun că asta denotă lipsă de voință politică sau voință politică proastă, de rea credință din partea deputaților noștri.
Pentru că sesiunea din toamnă va fi scurtată din cauza începerii campaniei electorale și teoretic parlamentul va activa doar câteva săptămâni, Valeriu Vasilică înclină să creadă că deputații nu vor reuși să adopte legile restante, lucru pentru care s-ar putea să fie taxați la scrutinul din 30 noiembrie.
Aproape la sigur că va trebui să o ia de la început, și dacă guvernării sau coaliției de guvernământ i-a trebuit câțiva ani ca să ajungă la prima lectură, tare mă tem că în preajma campaniei electorale nu va reuși să facă ce n-a făcut din timp. Sunt lucruri pe care în preajma campaniei electorale deja nu le mai pot face, lucruri care se referă la campania electorală, la codul electoral. Eu mă tem că o parte din restanțe nu vor mai putea fi recuperate și ar trebui aici să avem aprecieri nu tocmai fericite la adresa guvernării.
Fără îndoială, remarcă editorialistul de la Ziarul Național, Victor Ciobanu, această săptămână a fost marcată și de încercările guvernului de a diminua efectele embargoului impus de Federația Rusă, decizie pe care comentatorul o tălmăcește drept o formă de a exercita presiune politică. Victor Ciobanu spune că cei care nu au învățat lecția embargoului din 2006 urmează să investească în calitatea și procesarea mărfii, astfel încât să poată trimite marfa pe orice piețe.
Trebuie dimensionat că embargoul a fost absolut previzibil, doi că este absolut politic și nu are nimic de a face cu calitatea producției moldovenești. Măsurile care s-au luat de guvern au fost, cred că, destul de prompte. S-a apelat inclusiv la partenerii internaționali de dezvoltare. Poate asta, din punctul de vedere al agricultorilor, pentru moment este insuficient, dar pe termen lung, partea pozitivă a problemei că până la urmă vom fi impuși în situația să ne retehnologizăm. Argumentul care era? Că rușinii e orice și de orice calitate. Cum suntem deja impuși în situație să producem marfă, respectiv de o calitate standardizată, ambalată și care va merge pe orice piețe, indiferent de care va fi direcția, est sau vest.
A fost opinia editorialistului de la Ziarul Național, Victor Ciobanu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Varsovia a anulat proiectul bilateral Anul Rusia-Polonia 2015. Într-unul din cotidianele cele mai prestigioase ale Poloniei se comenta astăzi că decizia este, citez, probabil sancțiunea cea mai serioasă impusă Moscovei de o țară a Uniunii Europene. Desigur, ironic. Victor Eschenazi are mai multe.
În mod cert, Kremlinul și diplomația rusă și-au făcut un punct de onoare în ultimii ani în a organiza celebrări bilaterale culturale fastoase de acest gen, așa cum s-a petrecut, de exemplu, în 2010 în Franța, când Vladimir Putin personal își exprima mulțumirea față de cele 350 de manifestări culturale la care au participat circa 5 milioane de persoane. Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a preluat el apoi negocierile diplomatice, semnând în 2013 cu omologul său britanic William Hague un acord pentru anul cultural Marea Britanie-Rusia 2014, ce este în prezent în curs de desfășurare, și tot atunci, în decembrie, la Varșovia, cu omologul său polonez Radoslav Sikorski, programul relațiilor culturale polono-ruse până în 2020, ce includea și organizarea în 2015 a anului Rusia-Polonia. Anunțul anulării manifestărilor de anul viitor, cu rezerva amânărilor pentru altă dată, și mai ales modul în care a fost făcut, printr-o declarație difuzată la Londra de BBC miercuri noaptea de purtătoarea de cuvânt a guvernului polonez, Malgorzata Kidawa-Błońska, pare să fi luat Moscova prin surprindere. Deși știrea difuzată concomitent de agenția poloneză PAP spunea că ambasadorul Rusiei la Varșovia a primit o notificare despre decizie, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova, Reloadei Tartas, reacționa joi spunând că Moscova nu a primit nicio confirmare oficială. Alexandre Lukashevici adăuga: noi considerăm în continuare că este important să strângem legăturile culturale și umane dintre cele două țări și nu avem nicio dorință să abandonăm festivalurile tradiționale, expozițiile și celelalte proiecte din Polonia, care sunt foarte populare pentru publicul polonez. Pe un ton aparent resemnat și fără vreo referire la motivele de ordin politic, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova conchidea: dacă autoritățile poloneze și-au făcut deja în acest sens alegerea negativă, ea vorbește de la sine. În joc, desigur, nu sunt raporturile culturale ruso-poloneze, cum dă de înțeles Moscova, ci problemele de ordin politic. Purtătoarea de cuvânt a guvernului polonez a fost explicită în această privință atunci când a spus, o citez: decizia a fost luată de guvern, iar atât ministrul de externe Radoslav Sikorski, cât și cel al culturii Malgorzata Omilanovska au căzut de acord că, în lumina actualei situații politice și a ceea ce se petrece în Ucraina, unde un avion Malaysian Airlines a fost doborât, ținerea anului Poloniei în Rusia ar fi imposibilă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Prin doborârea avionului de pasageri malaysian de către separatiștii proruși susținuți de Moscova, Vladimir Putin își vede compromise toate aturile în ochii occidentalilor, arată Andrei Cornea în săptămâna lui 22. Primul atu fusese cel al neutralității, bine exploatat de Rusia, cei drept cu ajutorul spaimelor interdependenței economice a lumii globale și al antiamericanismului tot mai evident al europenilor. Până la catastrofa abiatică, Occidentul european tolerase un limbaj realist geopolitic, în perspectiva căruia Statele Unite și Rusia deveneau moralmente actori echivalenți. Dacă nu cumva, spune Cornea, ursul rusesc ieșea în oarecare avantaj asupra lui Uncle Sam. Acum, opinia publică europeană e confruntată cu o Rusie care le ucide concetățeni, fie și prin interpușii, cărora le-a furnizat continuu susținere logistică, antrenament, armament. Am citat. Și România Liberă insistă asupra orbirii occidentalilor, care au refuzat multă vreme să ia act de avertismente formulate de oameni politici, precum fostul secretar de stat american Hillary Clinton. Nici, cităm, scâncetele Poloniei, ale României și ale statelor baltice nu au fost văzute decât ca niște reflexe necondiționate ale fricoșilor care au avut o copilărie nefericită sub vechiul acoperiș al Moscovei. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Octavian Zelinski, redactor șef la portalul adevărul.pro din Anenii Noi.
Printre noutățile portalului adevărul.pro și implicita ziarul Adevărul de Anenii Noi, am realizat o serie de reportaje despre câteva tabere de vară de cultură și civilizație românească cu copii din Basarabia, aflați acum în județul Neamț. Reportaje televizate care sunt pentru portalul nostru, sunt în premieră. Nu am mai realizat niciodată parteneriate cu posturi de televiziune din afara țării, implicit în România. Deci, în acest context, colaborare cu Topol TV se înscrie în ideea noastră de a extinde arealul ascultătorilor noștri și a telespectatorilor. Deci, printre postările noi pe portalul adevărul.ro se numără câteva reportaje despre aflarea unui grup de copii din raionul Anenii Noi la o tabără în România. Este un reportaj, avem o emisiune, reușim să plasăm pe portal o emisiune despre cum se face televiziune și cum se face presă, mass media, scrisă și electronică în Basarabia.
Aici se încheie și ediția de seară a Europei Libere. Ileana Giurgescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai bună. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau ne puteți citi și asculta pe telefoanele mobile după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere. Și, desigur, ne găsiți pe Facebook.